Талгат Асылуулу, Казак диаспорасынын ири шогур орналашкан Кытайдын Алтай өлкөсүн аралаудагы максаттарыңыз жайлы айтып өтсөңүз.
Сапарыбыз 6-сы күнү Өрүмчү каласынан башталып, Ушак менен Гансуу өлкөсүнүн Аксай Казак автономиялык ауданында жалгашты. Аксайдан Кумулга чыктык, Кумулдан Баркөл Казак автономия облусунда, одан кийин Мори Казак автономия облусунда, одан Моридан Алтай аймагы жерлеринде өз жалгасын тауып, жалпы 7-8 миң чакырым жол жүрүп, кайтарда Канаска согуп, Боорушун-Боорушунан Жемене аркылуу Сайсанын түбүнөн бирок чыктык. Негизги максатыбыз агайындардын жагдайын билүү. Туруп аткан жерлеринде көзүмүз менен көрүү, жагдайларын менен таанышуу, байланыштарды кеңирээк орнотуу, жумушубузду одан ары жандандырып жүргүзүү деген максат болотун. Негизги максаттарыбыз орундалды. Осы нурлу көшкө байланыштуу биз көп нерсе түшүндүрүп агайындарга айттык.
Шилденин 6-сында Өрүмжүгө келдик деп отурсуз. Уйгур маселесинин үстүнөн түшүпсүздөр го.
Биз 6-сы күнү ушуп келип калганда 5-си күнү болотун жагдай бар болуп кеткен. Анда эмне болду баарын билесиздер. Биз 2 күн сол турган отелибизде калага көп чыгатын жагдайыбыз болгон жок. 7-си күнү дыхансуулардын чыкканында көрдүк көшөгө. Сондуктан мына сапарыбыз кезинде аудандан ауданга, облустан облуска өткөндө баардык жерде аскер, сакчы 7-си күнү кансуулар чыгып сол үйдүн кожайыны ким экенин көрсөттү го, аны жасыратыны жок. О жагын алар көп ашып айтып аткан жок, айтпайды да.
Жалпы ундагы казактардын көчүп келүүгө деген көңүл күйлөрү калай экен?
Канас деген бейсенби бийдин жайлабы экен го. Сол жерде агайындар менен кездештик. Канасты араладык, көрдүк, бир күн кондук. Канас азыр дем алыс аймагы болуп кеткен. Кала салып тастаган. Мемлекеттин коругу, мемлекеттин туристтик саякат дем алыс орну. Ол иш кимдин бейсенбиден калган нерге жеке менчиги эмес. Сондуктан Кытайларга ал биздин агайын иштеге далилдей алмайды. Сөрдөгү отурган агайындар түнү бою отуруп сөрдөргө жылап айтты го бен. Кезинде алар 300 үйгө дейин коётун. Кеп аткан туристтер казактын дамын жейт, дем алат, киз үй тигип койгон. Одан 150 өт, бир жол 70 рұқсат берді. Ал енді айтады аға, енді бір 2 жылдан кейін бізге бір үйде қойғызбайды. Бізге кетуден басқа амал қалған жоқ. Ары берден кейін Қытай қазақ пенен сиырға кіруге болмайды деп кейбір анам қоршап қойған отелдерге әуелі неліп қойған хабарландыру. Енді мал жайылмасын, итпесін деп сыпайылап айтқаны ғой.
Қазақты атағонысынан ығыстыра бастапты. Ал қазақ тілінің жайы қалай көрінді?
Біз ана Алтайда, Морида қазақ мектептері деген көрдік. Енді 3-4 жерде таза ұлттық қазақ мектептері сақталып тұр әзірше. А негізінен қазір қос тілді болып кеткен мектептердің бәрі. И солай бола береді де. Ол да Қытайдың ішкі саясаты.
Қытай батысты игеру саясаты бойынша қазақтар шоғырланған жерлерге іштей ене бастады деп еді.
Алтайда қаптаған Қытай көрген жоқ. Қанас қаптап отыр. О жакта уйгурда көп эмес, билен саран гана Алтай жагында. Биздин энди маалымат боюнча анау Алтай аймагында өзү 262 000 казак турады деп мурожайында жана жигиттер калсында 400-450 000 деп керейти чыгарды го санын.
Аңгимеңизге рахмет. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Исенгүл Капкызы.